Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do të jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Demokracia në veprim pohon se lidhja demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizaj. Ambasadori amerikan Christopher Dell ka përgëzuar Kosovën për organizim të suksesshëm të zgjedhjeve lokale. Analisti Shpend Ahmeti për zgjedhjet e djeshme lokale thotë:
"Këto zgjedhje kanë treguar se ka një ndryshim në ambientin politik në Kosovë, dhe në qoftë se bjen qeveria, atëherë ne shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Sipas gjitha gjasave, parashikimi im është se ne në vitin 2010 do t'i kemi këto zgjedhje. Pyetja është se do t'i kemi në vjeshtë apo ndoshta edhe më herët."
Analistët në Prishtinë kritikojnë Komisionin Qendror Zgjedhor për zhagitje të shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë vende kundërshtare, thot Barack Obama. Abkhazia merr kodin telefonik të Rusisë. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rezultatet e zgjedhjeve lokale vazhdojnë të jenë në fokusin e interesimit të opinionit kosovar. Për të mësuar informacionet e fundit, lidhemi drejt për drejt me shefen e byros të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Arban Avidiqiqi. Arban, besoj se po dëgjohemi.
Po, me lazim dëgjohemi.
Arban, cilat janë informacionet e fundit lidhur me procesin e numrimit dhe kumtimit të rezultateve zgjedhore?
Me lazim, të gjithë pothuaj se janë në tritje të rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve GJPI që pritet të ndodhë rrethorës 19:10. Deri më tash të gjithë po merren me rezultatet e rjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, rjet ky i cili ka dhënë rezultatet preliminare për gjithsej 16 komuna deri më tash. Të rikujtojmë shkurtimisht se ky koalicion në bazë të dhënave që ka grumbulluar ka njoftuar postierash për fitoren e lidhjes demokratike të Kosovës në Prishtinë, ato të Partisë Demokratike në Ferizaj dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakovë. Me të dhënat e fundit, Demokracia në Veprim pritet të dalë afërsisht pas një ore pra rrethorës 17:00. Në anën tjetër, udhëhecit e institucioneve qendrore në Kosovë kanë përgëzuar sot votuesit, partitë politike, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe të gjithë ata që janë përfshirë në procesin zgjedhor, duke cilësuar këtë proces si një provim të dhënë për zhvillimin e demokracisë. Mirëzim?
Arban, është vlerësimi shumë kujt se Komisioni Qendror Zgjedhor është vonuar në kumtimin e rezultateve. A dihen shkaqet e kësaj vonese?
Po, me lazim kjetë drejt, ky komision paralelisht pra me lavdratat ka marrë dhe kritika, jo vetëm nga analistët, por edhe nga vetë përfaqësues të institucioneve për zvaritjet në publikimin e rezultateve preliminare. Zyrtarë të vetë komisionin dhe kaq kanë thënë se për shkak të vështërsive teknike që janë shfaqur në sistemin e grumbullimit të informacioneve, duhet të pritet deri në verifikimin e tyre për t'i bërë ato publike, e gjithë që pritet pra të ndodhë rreth orës 19:00. Nuk ka pasur ndonjë shpjegim tjetër mbi këtë çështje, me lazim.
Arban, a ke për të veçuar diç tjetër karakteristike nga procesi zgjedhor në Kosovë?
Do të veçoja dy reagime që kanë ardhur nga ambasadori amerikan në Kosovë, Christopher Dell, dhe deputetja Parlamentit Evropian, Doris Pack. Ky pari ka thënë se Kosova dhe qytetarët e saj mund të jenë shumë krenarë sepse i kanë treguar botës se një Kosovë pa varur është një vend ku demokracia mund të lulëzoj, ka thënë ambasadori amerikan. Ndërka që Doris Pack nga ana e saj ka cilësuar procesin zgjedhor si korrekt. Edhe zonja Pack edhe ambasadori Dell kanë mirëpritur daljen në zgjedhje të komunitetit serb që jeton në Kosovën qendrore, duke cilësuar këtë fakt si mundësi unike për formësimin e ardhmërisë së këtij komuniteti në shoqërinë kosovare. Me lazim?
Arban, të falenderoj për gjitha këto informacione, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Pragë. Siç dëgjuat, koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka dalur me rezultatet preliminare në 12 komuna. Si pasaj, Lidhja Demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka fituar Ferizajn. Hosi tjera në kronikën e Arton Konushevcit.
Koalicioni organizatave jo qeveritare demokracia në veprim ka dalë me rezultatet preliminare të zgjedhjeve të djeshme në 16 komuna. Ismet Kryeziu thesi këtij koalicioni duke u bazuar në të dhënat nga vëzhguesit në terren, thotë se në Prishtinë ka fituar Isa Mustafa nga Lidha Demokratike e Kosovës me mbi 56% të votave. Pasti vjen Vegim Gashi nga koalicioni AKR-LDD me mbi 20% të votave dhe i treti është radhitur Asret Saliu nga Partia Demokratike e Kosovës me mbi 11% të votave.
Zoti Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës u dhesh me 56.22%, i prirë nga Zoti Vegim Gashin nga koalicioni LDD AKR me 20.46%, edhe ma të tjenë nga Astrid Saliu me 11.22% nga Partia Demokratike.
Në Gjakov, Palekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 50.84% të votave. Në Ferizaj, Bajrush Gjemajli nga Partia Demokratike e Kosovës prin me 51% të votave. Në Dëqan ka fituar Rasim Selmanaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me mbi 63% të votave. Në Mamush ka fituar Partia Demokratike Turke me mbi 72% të votave. Si pas Kryeziut, në Prizren, Raoves dhe në Gjilan, Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike e Kosovës hynë e balotaj. Në Mitrovic, Partia Demokratike ashtu hynë e balotash me koalicionin AKR-LDD.
Mitrovic shohim do të që avancon Zoti Amni Kastrati, kandidati i Partijës Demokratike të Kosovës me 39.29%, i pasuar nga koalicionin LDD AKR me 25.95%. Kandidatin nga Lidha Demokratike të Kosovës është i treti me radhë me 18.85%, kandidati Aleancës për Armërinë e Kosovës me 13.42%.
Nga Demokracia në Veprim bëhet e ditur se balotazh ka edhe në Pej, Obileq dhe Klin midis Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike. Drejtuesit e koalicionit Demokracia në Veprim në orët e para të ditës së sotme kanë publikuar edhe të dhënat të tjera për disa nga komunat më të vogla të vendit. Në Malishev, sipas rezultateve për kryetar të komunës me 50.09%, avancon Partia Demokratike e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës 34.43%, në Suarek Partia Demokratike e Kosovës ka 31.8%, Lidha Demokratike e Kosovës ka 31.30%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka 35.59%. Sipas Demokracisë në Veprim, komunën e Podujeves e ka fituar pa balotazh Lidha Demokratike e Kosovës, ndërsa komunën e Re me shumë serbët e krijuar tash Graçanicën, sipas rezultateve të Demokracisë në Veprim do ta drejtojë kandidati serb Bojan Stojanović, i cili ka marr 57.21% të votave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka kaluar me sukses testin e parë të demokracisë me organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve, ka thënë sot presidenti Fatmir Sidiu. Kryeministri Hashim Thaçi ka pohuar se Kosova është dëshmuar kampione demokracisë në rajon. Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë ka përgëzuar Kosovën për organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve. Kronike Ziad Ngashi.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare kanë përgëzuar subjektet politike, qytetarët dhe organizmat tjerë që kontribuan në organizimin e zgjedhjeve të djeshme komunale, të cilësuara tashmë si të lira dhe demokratike. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu tha se Kosova kaloi testin e parë të demokracisë me organizimin e suksesshëm të këtyre zgjedhjeve.
Mund të them se është një provim i dhënë për zhvillimin e demokracisë në Kosovë, për ecjen tonë si vend dhe natyrisht për stabilitetin e qëndrueshëm të punës së institucioneve të vendit.
Presidenti Sejdiu megjithatë nuk e ka fshehur edhe befasinë e tij me shpejtësinë e publikimit të rezultateve zgjedhore nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke besuar se reagimi i këtij trupi do duhej të ishte më i shpejtë.
Po t'ju them drejtën, unë kam prisë do të ketë komunikim më të hershëm të rezultateve, as më tepër kur ka dhe mekanizma të tjerë që garojnë ta quajë për të dhënë lajmin, dhe mendoj se duhet një urgjencë më tepër. Po e them me të parën se është një përvojë e parë e këtij trupi që të punojë si pavarur vet, me rëndësi që të ketë objektivitetin e vet, ajo është themelore, por të ketë edhe shpejtësinë në reagime do të jetë tepër e nevojshme.
Sidiu ka falendëruar dhe monitoruesit vendorë ndërkombëtar për kontributin e dhënë për mbarvajtjen e procesit. Presidenti i Kosovës ka përshëndetur dhe pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në pjesën qendrore dhe lindore në zgjedhjet lokale, përderisa për komunat me shumicë serbe në veri, ai tha se do të veprohet në koordinim me faktorin ndërkombëtar dhe në harmoni me ligjin se si do të instalohet qeverisja lokale atje. Një është e sigurt, strukturat paralele nuk do të legjitimohen, ka thënë presidenti Sidiu. Ndërkohë Kryeministri Hashim Thaçi tha se zgjedhjet e para komunale në Kosovën e Pavarur dëshmuan se Kosova është kampione në rajon për organizimin e zgjedhjeve të lira e demokratike.
Secili shtetas i Republikës së Kosovës duhet të ndihet shumë krenar për suksesin e shtetit tonë, për suksesin që arritëm në zgjedhjet lokale. E kam theksuar edhe ditë më parë dhe riteksoj edhe sot se Kosova u dëshmua si kampion i demokracisë në rajon.
Organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve e ka përshëndetur edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Votuesit kosovar, politikanët e saj dhe zyrtarët të ngarkuar me organizimin dhe udhëheqjen e zgjedhjeve i kanë treguar botës se një Kosovë e pavarur është një vend ku demokracia mund të lulëzojë, ka thënë ambasadori Dell nëpërmjet një komunikate për opinion. Ambasadori Dell i ka inkurajuar kosovarët që të mbeten të angazhuar në numrimin e fletëvotimeve dhe shpalljen e rezultateve. Ai u ka shprehur lavdata dhe serbëve që morën pjesë në votime duke i përgëzuar ata për guximin. Në mënyrë të drejtë ju pranuat se zgjedhjet ju japin një mundësi unike për të formuar të ardhmen tuaj dhe armërinë e komitetit tuaj, ka thënë Dell, duke ofruar edhe një herë mbështetjen e qeverisë amerikane për realizimin e premtimeve të dhëna ndaj këtij komiteti. Ndërkohë edhe disa nga partitë politike tashmë kanë dhënë komentet e tyre të para për procesin e djeshëm zgjedhor. Alianca për Armërinë e Kosovës ndon se me disa vërejtje e cilson procesin të rregullt. Kryetaria e AK-s Ramush Haradinaj tha se kjo parti politike ka shënuar rritje si në numrin e komunave që do të udhëheq, ashtu edhe në numrin e tërësishëm të votave që ka marrë në këto zgjedhje.
Prim, ose jemi partia e parë në Suharek, në Gjakov, në Deçan, në Junik, në Pej, edhe për simbolik dy komuna Veriut, Albanik, ose Leposaviqe dhe Boletini, ose Zveçani. Pashtaj jemi partia dytë të shkojmë balotaj në katër komuna të Kosovës, to janë Vushtrin, Kaçanik, Klin edhe i shtop.
Mbrëm duke u bazuar në të dhënat e subjektit të tij politik, fitore në 20 komunat të Kosovës se ka shpallur edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. LDK ndërkaq ka festuar fitoren e saj në Prishtinë duke besuar se do të shënojë edhe disa fitore tjera në balotazh, kurse koalicioni AKR-LDD ka konstatuar rritje të përgjithshme të numrit të votuesve për këto dy parti politike krahasuar me zgjedhjet paraprake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të Rjetit Evropian për Organizatat për Monitorimin e Zgjedhjeve ENEMO kanë dhënë vlerësime pozitive për esurinë e përgjithshme të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Sidoqoftë, ENEMO, vëshguesit e cilit kanë përcjell procedurën e hapjes, votimin dhe numërimin në Kosovë, kanë raportuar edhe për disa probleme. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që po qëndrojnë në Kosovë për t'u njoftuar për sa afërmi me ecurinë e zgjedhjeve lokale në vend, e kanë cilësuar si korrekt procesin e deritashëm zgjedhor në komunat e Kosovës. Gjatë një konference për media, kryesuesja e delegacionit evropian Doris Pak tha se dalja e qytetarëve në zgjedhjet lokale të 2019-s në Kosovë dëshmon gatishmërinë e vendit për të ecur drejt rrugës evropiane. Ajo theksoi se zgjedhjet janë organizuar në mënyrë të drejtë, ndërsa dalja e qytetarëve në zgjedhje, sidomos të pjesëtarëve të komunitetit serb, si pasaj, ka qenë më madhe se sa në zgjedhjet e kaluara.
We have to congratulate the Kosovo citizens.
Duhet t'i përgëzojmë qytetarët e Kosovës për pjesëmarrjen, mund të them të lartë, dhe kjo tregon se ata e kanë kuptuar se duke qenë të pavarur, duhet të marrësh përgjegjësi dhe t'i tregosh botës se ata janë me të vërtetë të gatshëm të ecin përpara në rrugën evropiane, tha Pak. Eurodeputetja Pak vlerësoi lart punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Ajo përjashtoi mundësinë për mashtrime duke thënë se shtyrjet e publikimit të rezultateve preliminare nga KQZ kanë të bëjnë me rëndësinë e verifikimit të dhënave nga ky institucion.
The procedure was correct. The counting was as far as I know was correct.
Mendoj se procedurat kanë qenë korrekte. Numrimi për sa diun ka qenë korrekt dhe ka pasur probleme që duhet të kontrollohen. Mendoj se është mirë që ajo zonja Nesrin Lushta vepron arsyeshëm nëse nuk jep rezultate preliminare, pasi është e sigurt se ajo që thot nuk do të kundërshtohet nga dikush tjetër. Mendoj se nuk ka problem në këtë drejtim dhe nuk ka mundësi të bëhen mashtrime në ndërkohë, sepse numrimet kanë përfunduar, tha ajo për të shtuar se kosovarët me këto zgjedhje kanë treguar se kanë arritur kurinë dur, e cila si pasaj mund t'i bindë disa nga shtetet tjera që të shikojnë në mënyrë pozitive për të njohur pavarësinë e Kosovës. Zgjedhjet e si vjet me lokale, të cilat për herë të parë po mbahen në shtetin e Kosovës, janë vëzhguar ndër të tjera nga Rjeti Evropian për Organizatat për Monitorimin e Zgjedhjeve ENEMO. Më 15 nëntor ky mekanizëm vendosi 106 vëzhguesit e saj në 36 komunat në Kosovë. Udhëheqësi i ENEMOS Darko Aleksov tha se zgjedhjet në Kosovë janë zhvilluar në përputhje me standardet ndërkombëtare, por se mbesin disa sfida.
I can share with you some of the issues which were part of the idei.
Mund të ndaj me ju disa çështje që ishin pjesë e ditës së zgjedhjeve, por nuk do të doja që ne të definonim se a kanë qenë këto mashtrime apo jo. Fshehtësia e votës nuk është respektuar gjithnjë. Në veçanti rastet e votimit në grup apo votimit familjar janë vërejtur në 34% të vendvotimeve. Votimi i përafërt më 7% dhe tentimet për të ndikuar në votues në rreth 4%. Personat e paautorizuar kanë qenë prezent në 7% të vendvotimeve dhe në 3% të vendvotimeve personat e autorizuar kanë utheshur punën e komisioneve, tha Aleksov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova e ka kaluar testin në organizimin e zgjedhjeve, por epilogu i tyre mund të sjellë rikonfigurim të skenës politike, thot analisti Shpend Ahmeti. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ahmeti tha se rezultati i zgjedhjeve dhe fushata paraprake ka dobësuar koalicionin qeverisës PDK-LDK. Ai pohoi se sipas gjithagjasave në maj të vitit 2010 do të ketë zgjedhje të parakoshme. Intervistën me zotin Ahmeti e ka zhvilluar Albana Isufi.
Zoti Ahmeti, çka nuk kuptonin epilogu i zgjedhjeve lokale ndryshon ose jo diçka në konfiguracionin politik?
Na sporje kemi pa natë se a i kemi kalu disa teste si Kosovë, e para ka qenë se do të organizojmë zgjedhjet lira, afer, demokratike, mirë po më me rëndësi të qeta, pa incidente, dhe pastaj kanë qenë ato pyetjet për pjesëmarrjen e votuesve në Kosovë, pjesëmarrjen e serbëve në Kosovë, dhe mendoj se në gjitha këto ka pas një notë kaluse, dhe më thonë ka pas numër të vogël incidentesh, incidentet e izoluara, po ashtu, më thonë, një ditë relativisht e qetë, pjesëmarrje e kënaqshme e popullatës, e më me rëndësi pjesëmarrje e kënaqshme e popullatës serbe, që për herë të parë në asnjë numri kanë dalë dhe kanë votuar në zgjedhjet e Kosovës. Në fund të fundit, secila parti doli me deklarata si fituese. U mendoj që shumica e partive në Moskrejt kanë humbë diçka, mirë po dhe kanë fitu diçka, dhe tani vetëm i hapë dyrët për motive të reja, për qaqe të reja që se cila parti i ka.
Kushtimisht është fitues dhe humbës?
Po, në që se fillojnë prej partijës kryesore, PDK, në që se e gjenë fitore, ata e gjenë fitore në faktin që si pas gjitha gjasa e prapë do të kenë numërin më të madhë komuna për gjitha partive tjera. Humbjen e kanë në faktin që një pjesë e madhe e partive, një pjesë e madhe e komunave që ata i kanë pas, mund të shkojnë në balotazh apo janë të siguruara, apo janë të rezikuara nga partitë tjera. Në që se shohim LDK-n, ata kanë fitu Prishtinën me 50% e më shumë të vota në randin e parë, që nuk është prit, mirë po kanë shënuar rënje shumë të madhe në Gjakov, Pej, në disa prej shtetet të mëdha, në Prizren, për shembull, janë kandidat serios. Po ta shohim AK-n, do të thotë fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve, po në që se konfirmohet se zoti Paleka i ka fituar Gjakov, dhe në që si kanë marrë këto tri komuna që i kanë pasë dhe po pretendojnë në tri komuna tjera, atër për ta është një rritje. Dërsa kemë pasë dhe një rritje të AKR LDD, ma shumë e kësha qëjtë rritje të AKR sësa të LDD, smirë po rritje koalicionit që i bën ata pretendent në 3 apo 4 komuna, varësështë që kanë dohë në Gjakovën. Do me thonë se cila parti mund të kërkoj tash që të mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sepse në një mënyrë apo tjetrën secila po e shohin shansin e madh pikërisht nga këto zgjedhje.
Kemi pasur gjatë fushatës parazgjedhore akuza dhe kundër akuza, sidomos në mes të partnerëve të koalicionit. Ky trend rezultate quajmë ashtu, a e forcon apo e dobson koalicionin qeverisë?
Në fakt e ka dobsu, si kanë thënë gjithë, edhe pse të dy partitë thonë se ajo ishte strategji zgjedhore lokale, se duhet t'i konsiderojmë domas zgjedhjet lokale me koalicionin qeverisës në qendër. Mirë po, mendoj se ajo nuk vlen, për shkak se nëse e marrim vetëm rastin e Prishtinës, zotica Mustafa e ka bazu fushatën komplet përveç në projektet e tij, e ka bazu në akuza që i ka pas ndaj qeverisë qendrore që e ka sabotuat në të punën dyvjeçare, dhe kjo shënoi një rritje të elektoratit për LDK-n në Prishtinë. Në qoftë se ajo ka qenë arsyeja kryesore, atëherë nuk është e logjikshme që LDK-ja të mos vazhdojë me atë strategji, sepse po tregon rezultate, dhe thjesht është ofendim ndaj qytetarit nëse vazhdon të akuzosh qendrën, mirë po në anën tjetër i jep pjesë koalicionit qeveritar në qendër, e cilat ka sabotu sekretar komune. Prandaj të dy partitë duhet të ulën tani dhe të rimendojnë strategjinë e tyre për qeverinë qendrore, edhe PDK dhe LDK, të shohin se ai kontribuon atyre si parti që të vazhdojnë të jenë në koalicion, apo të dyja duhet ta shohin fatin domas siç e provuan edhe në këto zgjedhje, sepse kujtojmë të gjithë mendojnë se ky koalicion nuk ishte koalicion natyral që nga fillimi kur u kriju, dhe shtrohet pyetja se a duhet vazhdojmë me këtë martesë të pakonsumuar tani që po e quajmë.
Nuk kupton kjo zgjedhje të parakoshme siç e përmendët edhe më herët, apo thjesht ndryshim ndryshimi partnerëve të koalicionit.
Edhe nëse rezulton në ndryshim të partnerëve të koalicionit, ajo nuk mund të vazhdojë kështu deri në vitin 2011, sepse nëse ka vetëm një rikonfigurim apo rënje të kësaj qeverie, unë mendoj se nuk mund të punojmë në bazë të atij kuvendit të cilin e kemi zgjedhur, domethënë para pavarësisë, dhe tani në bazë të votave të atij kuvendit që është zgjedhur atëherë të bëjmë qeveri të re apo të kërkojmë numrin 61 që është kërkohet në kuvend për të formuar qeverinë. Unë mendoj se këto zgjedhje kanë treguar se ka një ndryshim në ambientin politik në Kosovë, dhe nëse bën qeveria, atëherë ne shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Sipas gjitha gjasave, parashikimi im është se ne në vitin 2010 do t'i kemi këto zgjedhje. Pyetja është sa do t'i kemi në vjeshtë apo ndoshta edhe më herët.
Ndoqët intervistin me Shpend Ahmetin, analiste politik. Në vazhdim më sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Beograd, kryetari Partisë Liberale Demokratike të Serbisë Çedomir Jovanović ka vlerësuar se pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet në Kosovë është një inkurajim i madh dhe mesazh i cili flet për gatishmërinë e tyre që të marrin përgjegjësinë për jetën e vetë në Kosovë. Jovanović tha se dalja në votimet e djeshme është shumë e rëndësishme sesa dalja në zgjedhjet e gushtit për komunat e Pejës dhe Prishtinës. Në mjediset ku serbët mbetën vetë dhe u braktisën plotësisht nga Beogradi, dalja ishte si në zgjedhjet lokale në komunat qendrore të Beogradit. Këtu e kanë fjalën për Gračanicën, Lipjanin, Novobër dhe Shtërpcen. Në këto mjedise, serbët me përgjegjësi e morën fatin në duart e tyre, tha Jovanović. Shanghai, presidenti amerikan Barack Obama mbriti në Pekin ku do takohet me homologun e tij kinez Hu Jintao. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë të paracaktuar që të jenë vende kundërshtare, tha presidenti Obama.
One country's success need not come
Suksesi njërit vend nuk ka nevojë të vijë në llogari të tjetrit. Kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara nuk përpiqen të kontrollojnë rritjen e Kinës. Ne mirëpresim Kinën si anëtar të fortë, të përparuar, të suksesshëm të komunitetit të shteteve, tha Obama në një takim me studentët në Shanghai. Washington, Shtetet e Bashkuara nuk janë të interesuara të qëndrojnë në Afganistan dhe synojnë të largohen sa më parë që të realizojnë qëllimet e ndërhyrjes. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton u tha mediave amerikane se shkatrimi i Al-Qaidës dhe dhënia e ndihmës së nevojshme popullit afgan që të mbrohet nga talibanët janë qëllimet kryesore. Kabul, ushtria franceze tha se militantët kanë shkrepur dy raketa në një treg në veri lindje të Kabulit duke vrarë 3 civil dhe plagosur 20 të tjerë. Sulmi në qytetin Tagab duket se kishte në shënjestër generalin francez Marcel Duart, i cili po zhvillon të një takim me udhëhecit fisnor për të diskutuar ofenzivën ushtarake në luginën Tagab. Nuk ka raporte nëse është plagosur në një pjestari trupave të huaja. Ramallah, zyrtarët palestinez planifikojnë të kërkojnë nga Kombet e Bashkuara të njohë shtetin e pavarur palestinez. Krye negociatori Saeb Erekat tha se do t'i kërkohet Këshillit të Sigurimit që ta njohë shtetin e pavarur të Palestinës në Bregun Perëndimor dhe në Gaza me kryeqytet Jerusalemin lindor. Vendimi vjen nga frustrimi i autoriteteve palestineze nga mungesa e përparimit në bisedimet paqësore të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara. Izraeli ka kundërshtuar marrjen e një mase të tillë. Rom, në kryeqytetin e Italisë filloi samiti 60 krerëve të shteteve dhe përfaqësuesve të organizmave ndërkombëtar që u diskutojnë çështjet e ushqimit dhe urisë në botë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se arritja e marrëveshjes mbi ndryshimin e klimës në samitin e Kopenhagës është kyçe për luftimin e urisë globale.
The food crisis of today is a wake-up.
Kriza e sot me ushqimit është thirrja alarmi për të nesërmen. Deri në vitin 2050 planeti do të ketë rreth 9.1 miliard banor. Ndërkohë po ndryshon edhe klima. Deri në vitin 2050 do të duhet të prodhojmë 70% më tepër ushqim. Moti është më ekstrem dhe i paparashikueshëm. Në shumë pjesë furnizimet me ujë po bien ndërsa toka bujësore po thahet, tha Ban Ki-moon. Shkup, në Maqedoni deri tani janë regjistruar 334 raste të infektuarve nga gripi i derrave, njoftoi Ministria e Shëndetësisë. Ministria gjithashtu ka rekomanduar që mjekët të mos japin barin Tamiflu pacientëve të cilët nuk janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Washington, General Motors tha se ka filluar të paguajë ndihmën shtetërore sektorit të Opelit në Gjermani dhe deri në fund të majit të muajit do të shlyej 400 milion euro. Shlyerja e huaz prej 900 milion euro u shtyi nga qeveria gjermane me qëllim që të mbështetet Opeli. Kompania gjithashtu tha se ka humbur 1.2 miliard dollar nga koha kur kërkoi mbrojtje nga falimentimi e deri në 30 shtator, shumë më pak se sa pritej. Giganti amerikan i automjeteve vlersoi këtë si shenjë se ka filluar rimëkëmbje e kompanisë. Ndoqët Lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason një kronik nga Tirana. Atje sot kanë qëndruar zyrtarë evropian që janë takuar me ministrin jashtëm Ilir Meta. Temë bisedimeve ka qenë liberalizimi i pritshëm i vizave për Shqipërinë. Kronike me Nada Zaimit.
Në muajin dhjetor, një misioni vëzhguesve të Komisionit Evropian do të vinë në Shqipëri për të bërë një vlerësim të përmbushjes së kriteret për liberalizimin e regjimit të vizave. Duke përcjell këtë lajm, ministri i jashtëm Ilir Meta tha se vendi është drejt finalizimit të të gjitha detyrimeve që garantojnë liberalizimin.
Tashmë ne jemi në hapat final. Ne në dhjetor presim misionin e parë vëzhgues për bllokun e parë dhe misionet për bllokjet e tjera në fillim të vitit të tashëm. Ne kemi besim se ky proces do të ecë me këtë ritëm i cili tashmë është përcaktuar në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë që gjatë vitit tashëm të merret edhe vendimi për liberalizimin e vizave me vendin tonë.
Ambasadori Helmut Loan tha se Komisioni Evropian vlerëson faktin e vëmendjes posaçme që qeveria shqiptare i ka kushtuar reformave që realizojnë objektivin për regjim të liberalizuar të vizave.
It is clear that Albania has performed convincingly in the area of document security.
Shqipëria ka bërë hapa përpara në sigurinë e dokumentave, por sfida qëndron në nivelin e zbatimit të reformave, tha Lohan. Komisioni do të vlerësoj çdo hap të bërë për të siguruar një vlerësim objektiv dhe nëse detyrimet janë përmbushur, komisioni do të dërgojë një rekomandim pozitiv në mesin e vitit 2010 për liberalizimin e regjimit të vizave, theksoi ambasadori i Komisionit Evropian. Eurodeputetja Tanja Fajon mbështet se efortin e vendimit të shpejt për Shqipërinë, sikundër dhe për Bosnjën, thotë se në këtë drejtim nuk duhet humbur kohë.
As you know, my report on visa liberalization for Western Balkans won really a great majority in the European Parliament.
Raporti im u mbështet nga shumica e Parlamentit Evropian dhe është mesazhi i fortë për Shqipërinë dhe për Bosnjën, tha Fajon. Nuk duhet humbim kohë me Shqipërinë, të krijojmë ndarje të reja me vendet e Ballkanit Perëndimor. Ne i japim mbështetje të fortë politike liberalizimit të regjimit të vizave Shqipëri-Bashkimi Evropian, tha eurodeputetja Tanja Fajon. Janë katër fushat ku bazohet udhërrëfyesi për Shqipërinë, që parashikon detyrime për të përmbushur në garantimin e dokumentave të sigurt, çështje të rendit publik, sigurisë së kufive, si dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit e marrëdhëniet me jashtë. Të hënën në 16 nëntor, qeveria shqiptare ka dorëzuar një tjetër raport të detajuar mbi të gjithë punën e realizuar në këtë drejtim. Për Radio Europa e Lirë, me Nada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Demokracia në veprim pohon se lidhja demokratike ka fituar Prishtinën, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Gjakovën, ndërsa Partia Demokratike Ferizajn. Ambasadori amerikan Christopher Dell ka përgëzuar Kosovën për organizim të suksesshëm të zgjedhjeve lokale. Analisti Shpend Ahmeti për zgjedhjet e djeshme lokale postjerash thotë.
Këto zgjedhje kanë tregu se ka një ndryshim në ambientin politik në Kosovë dhe në qoftë se bjen qeveria, atëherë ne shkojmë në zgjedhje të parakoshme. Sipas gjitha gjasave, parashikimi im është se ne në vitin 2010 do t'i kemi këto zgjedhje. Pyetja është se do t'i kemi në vjeshtë apo ndoshta edhe më herët.
Analistët në Prishtinë kritikojnë Komisionin Qendror Zgjedhor për zhagitje të shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve. Shtetet e Bashkuara dhe Kina nuk janë vende kundërshtare, thot Barack Obama. Abkhazia merr kodin telefonik të Rusisë. Ndoqët edicionin e tret të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelirë.org. Unë jam Melazin Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojnë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.